écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibale na moko na ndambo na monile ekolo Congo Demokratika ngonga ya zumi na mitano na ndambo nde awa na Washington DC mwye bulamu pe pokomalamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo inaka na biso ya sango ya lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC Firmin Koya Weda azali onjela ya masini Na lisani isi ya Marisu Munga, sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela.
Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, azilisi mobimbo moyen na ekolo Congo Démocratique pe azwi mpepo pona kokende na Rwanda esika kokuta na mokonzi ya mboka Paul Kagame. Bayi pulusu babale bakufi pe bakangami koleka kama mwambe bakini na bokuti ya basimba minduki na boloko bonene ya Kangwangora na Butembo na Nord Kivu.
Tosengeli kosala makasi mpona kotia maboko likolo ya bayi bakini boloko ya Kangwangora. Ebele kati na bango bazali miyibi.
Mukambi ya lingomba ya basimba minduki Zaire na kombo ya Yves Mpanga Mandro nde moko na baye bazali kosala ete bitumba bisila te na Ituri elobi mukambi ya soda ya Ituka lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Boyeba ete ezali kawa Mpanga Mandro ezali ye kumu ya bahema banywagi asila kokima moka alamuki.
Bavandi ya Mbandaka na Etuka Equateur bazali kolela pona bozangi lotiliki uto mibu koleka zomi kasi bakonzi ba kompani ya lotiliki balobi bazali kobongisa.
Tro de bolili tutu na karate na biso donc ezomemela biso bafikre bazokonta bato ya militaire baokonta mpo toza molili donc mwaye mpenza tino tozala bien.
Simana kukutana na bayi politiki na engumba Kinshasa, Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Amerika, akutanaki na batonanto kitope ba artiste ya ekolo Congo Demokratike mingi-mingi ba langa nzembo. Abatundaki botondi mpona manso bazali kosala mpona kosangisa bato. Marisu Munga ayambi na masolo na linaka na biso lokole Paul Leperc mokambi ya lingumba jafoza oyo abetaki liboso ya mwana mboka Blinken lobi tokolanda yango awa. Yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Amerika ezali komitungisa mingi na sango banganga mosala tope ba expert ya ONU basakola ki ete ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na basimba minduki ba M23 ezali bongo maloba ma Anthony Blinken lobi liboso ya bapandi sango o engumba Kinshasa epai wapi akoma kikaka lobi na maloba zwaki liboso ya bapandi sango sima bokutani na president Tshisekedi. Anthony Blinken asakola ki ete bikolo binso bisengeli bitosa nde lobi ya bikolo bisusu mpe ekolo Amerika ekosala manso na kopesa maboko na nzela ya masolo na maye ekolo Kenya mpe ekolo Angola basi babandaki mpona koluka kozungisa kimia kati na bikolo biye mibale. Sima kokutana na Felix Tshisekedi, Anthony Blinken akokoba mobembo mwaye na ekolo Rwanda lelo epai wapi akokutana na Paul Kagame mokonzi wa Rwanda mpona kosukisa mobembo mwaye na mabele ma Afrika mobembo mwaye abandaki na ekolo Afrique du Sud. Na Kinshasa, Anthony Blinken akutanaki pe lisusu na bato bantoki to ba artiste ya RDC mingi balanga nzembo. Abatondaki botondi mpona manso bazali kosala mpona kosangisa bato. Mbula matali ya ekolo Amerika epesi ba milion pele na tuku mibale na mini mpona kopesa maboko na misala mia kolengele maponami mamazali koya omobu 2023 na ekolo Congo Demokratike. Na liyebisi ebimisaki lobi, département d'État ya ekolo Amerika esakoli ete mosolo moye mokosunga misala mia seni, misala mia sembo mpe mokosala ete bato bakende na maponami na ndenge longobani bisika binso bazwami. Kaka na sanza ya motoba mwimu uti koleka, USAID ezali bongo agence ya Amerika na maimatali ntombwa esakola ki ete epesa ki ba milion mi bale ya ba dolar pona kopesa maboko na ba eba kotala pe kolandela na pembeni misala mia maponami mizali kuya. Ekolo Amerika esakoli lisusu ete ekokoba kopesa maboko na misala mia MONUSCO na ntina ya koluka kobate la ba imboka pe koluka kozongisa kimia na ekolo Congo Demokratike. Na Ituri, mokambi wa ituka eye, lieutenant général Johnny Luboya, Nkashama, afundi Yves Panda, Mandoro, azali bongo mokambi, abasimba minduki ya Lingomba Zaire, kozala sima ya bobo miboye, bozali kosalema na province na ye, mingi mingi na bamboka Djougou pe Irumu, Atako, Panda, Mandro, azala ki bongo na masolo ya boluku kimia na bisika biye. Kolanda maloba ma général Johnny Luboya, Nkashama, liboso wa panzi sango lobi loliki, ezali na bilembo biye, bilakisi ete, mwana mboka Mandro, azali kosala makita na ndenge ya kubombana pona kusangisa bilenge na tina ya kokoba kosala bitumba pe kuboma bato. Pe abakisi ete baima mpinga mafardise pe ya MONUSCO bazali kosala manso pona kusukisa bobo miboye. Na ekolo Burkina Faso baima mpinga zomi na mitano babomamaki lobi loliki sima bobwa ki bombe na baiba monani kosala ba djihadiste tope ba dongolo miso na nord ya Burkina Faso esakoli bongo mpinga ma ekolo eye. Baye kolo Kenya bazali kozela bilemo bya maponami mayimaleka kilobi na mboka na bango pona koyeba nani na kati na Raila Odinga tompe vice-président Kala William Ruto akozala mokambi ya sika ekolo eye. Bango babale basakola kina liyebi si babimisaki ete bakondima bilembo biso biko bima atako balungi tote. Baye kolo Kenya bavutaki mpe lobi pona kopona bakelimi beko. Commission électorale ya ekolo eye sakoli ete bilembo biko kiko bima omokolo mwami bale mozali koya. President Joe Biden atiaki manzaka omokolo mwalobi loliki na mukanda ya mbula matadi ya Amerika mwimundimi ete bikolo Suède mpe Finland bikota na Lingomba lya OTAN. Bokoti ba bikolo biyemi bale bondimami sima ekolo Russi kokota na bitumba na ekolo Ukraine. Pona Joe Biden bikolo biye bikozwa bibondeli bya solo solo biye basengeli na yango. Bosengeli koyeba ete bikolo bisusu bya OTAN bisengeli mpe bitia manzaka na bango liboso ete Suède na Finland bakota ya solo solo na Lingomba liyili ya OTAN.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bayipunusu babale bakufi pe bakangami koleka kama mwambe bakimi na bokoti ya basimba minduki na boloko bonene ya kakwangura na Butembo na Nord Kivu. Bolei bwa sango eye na Erikas Mwisi uta Beni.
Bano ya yambusi madiabu bundi sami ya boloko bonene ya kakwangura zaliye kapulusu babale baibawei babumami na batombo kimpe bakangemi bakimi boloko na bokomi ya basodampe baipulusu pona bopesi lisungi balunga kisolo kubuma moko kati na batombo kibaye na nkubu ya kasere kaweka upe babotula kiminduki ya lulengi ya AK-47 bakangemi kuleka kama muambe bakimaki kasibaike bakangami mpe bazungisami na ukangami asakoli kapitene Antoni Mwalushai mulobeli operation Sukula 1 ya mapinga maekolo Kongo Demokratike ngambo na ye mondele mboka Butembo Colonel Pelimo wa Baeki abiangi bafondi koti ya loboko na bakangeni bayi bazali na ino na bokimi libanda ya boloko. Ulanda mondele mboka Butembo Colonel Telimo wa Baeki.
Nous devons fournir des efforts pour dénicher ceux qui ont fui la prison.
Tosengeli kosala makasi pona kotia maboko likolo ya bayebakimi boloko ya Kakwangura. Ebele kati na bango bazali miyibi basali mbeba babomi minene. Nde na yango na sengi na bino bosunga biso po ete tokanga bato baye banso bakimi boloko mutu nyonso tango akozonga epai na ye na ndako atala soki ezali na mokimi boloko te okati ya kartie na ye wapi akofandaka. Soki ezali na mokimi boloko bomema ye pe bozongisa ye o maboko na biso pe biso tokomema ye na boloko ya Kakwangura.
Ramenez-les calmement, on va les remettre là-bas.
Mokambi ya pulusu ya Ngumba Butembo a komisi mpe bafondi baye balonga ki kobotula minduki o maboko ya baye babuka ki boloko bwa Kakwangura. Toyoka lisusu konete limo wa Baeki.
Je vous dis que l'ennemi
naibisi na bino ete munguna amibombaki pe amikotisaki okati ya bakartie na biso wapi tofandi na yango lolenge tosengeli kosala makasi tolakisa bisika biso basengeli kobatama. Munguna alingi akotisa Engumba Butembo na kati ya kokoso penza Uta lelo tobiangami lisusu kosala elongo po ete tokanga bato baye.
Unique acte que vous venez de poser. Nous sommes obligés de travailler en franche collaboration.
Société civile awa oetuka ya Nord Kivu et pameli makasi ekela eye mpona Angelus Kavuturaki moko na bay société civile awa ezali soni kobuka boloko dibosu ya basoda mpe pulusu
légèreté bazola de la makambo bazola na makambo ya sécurité ya mboka na légèreté esengelaki bala de lango makasi batala ba komando basalaki na Butembo basalaki ndenge nini Bato na boye bakimaki ba rebele wana na nzela ndenge nini makambo elekaki puisque na siko oyo tango zotala bazokende bango bazomema bazopie biloko ya bato na nzela bazomema mpe bato bazonga kote ya esale et pourtant partout laba ya de militaire maintenant ke fose militaire ke fose se militaire ojiste tango bango baleki boye bakoti te nakana bango wana epesaka bango mobulu
boloko bonene bwa Butembo ka Kwanguha mpe eya engumba Beni Kangwai bubuka makambala mingi na basimba minduki Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi mukambia ni ngumba ya basimba minduki Zaire na kombo ya Eva Panga Mando nde moko na baye bazali kosala ete bitumba bisilate na Ituri elobi mukambia ya soda ya Ituka lieutenant general Johnny Luboyankasha matolamba sango yango utobunya na Christina Bedito
Ezali nde na pokwa ya lobi nde mukambi ya soda ya Ituka liboso ya mapanzi sango atalisi ete kumu Ive Kawapanga ya sheferi baema banywagi nde azali mukilipe mukambi ya Lingomba ya basimba manduki Zaire maloba madietina general Johnny Luboya Kashama
tokamwi makasi komona Lingomba moko oyo etikala kisima pona botiki bitumba ete ye kakate ati manzaka na mokanda ezali kominote he Batu oyo bazali koloba ete bazali kobatela kabila na bango ngonde bandi koboma batu na mituna mie tozali na eyano elobi ete boyeba ete ezali Kawapanga Mando eza ye kumu ya bahema banywagi asila kokima mboka alamuki kaka na tongo moko mpe koloba alingi abatela kabila oyo ya ye abenginga Koloba, azali na kokoso, na tindi basoda, balobi ete, akimi, pe azali, kokambali ngomba ya ba, simba minduki, azali kobengi sama ngomba misusu, ya ba yi kabila lendu, na babira, basangana na bango.
Mokambi ya soda Ituri, alaki kotanga kombo ya ba keni mibeko, ba yike ba yiba zali, kosala maso po ete, ba simba manduki misusu, bako base na bobo miba. Letina general Johnny Luboya Kashama azongi lisusu
il est aussi aidé par certains députés
provinciaux tsunami pe na bakeli mibeko bake ba makasi po na kotanga bakombo na bango bangunde bazopesa na bilenge motema makasi ya kokoba kuboma pe kosala mubulu awa na tia mboka na kotanga kombo na bango balekisi ndelo bayi Ituka Ituri basengeli koyeba bosolo
les populations ont assez souffert.
Nous sommes pona nini basimba manduki na Ituri ba ebasili kotia manzaka na mokanda ya botiki bitumba bazongi ni lisusu bobo mibatu na mibulu misusu. Didier Likele molakisi na ba universite apesi eyanu.
C'est une crainte na bandai kobanga ke ba groupes armés ba bandela lisusu mobulu parce que il était prévu tango baza ko signer ba acte des engagements unilatéral wana baza la directement prise en charge l'état zwa bango akotia bango na ba activité à démobilisation à la réinsertion mais comme on a ndenge zo le kamara sur terrain ils a lokola ba activité wana nyonso ils a na retard wana ils a coupé sabiso makanise za lokola ba combattants bazo ko reprocher indirectement ou bien par ces actions là gouvernement na lenteur oyo c'est sur sa réinsertion à démobilisation ils ont besoin a principe ebongaki mbala moko tango baza ko sala des engagements na bango la structure appropriée zwa ba combattants na charge et sala ba ka ya cantonnement ba koti bango na ka ya ba cantonnement ba zwa ba armes na maboko na bango ba koti sa bango na ba activité ndenge na ndenge pe koki kolongo sa bango makanisi ya bitumba parce que de l'autre côté le fait que baza kaka na ba armes et puis baza incontrôlé et ko sala ke attirer des ficelles ba continuer ko manipuler ba combattant.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pour na lolaka ya America.
Matondo mingi Christine Abedito. Bafandi ya Mbandaka na etuka ya Equateur bazali kolela pour na bozangi lotiliki uto mibu mingi. Bayiki balobi et sali bongo koleka mibu zomi. Masudi Seka amemi biso na sango eye na engumba mokonzi ya etuka ya Equateur tolanda.
Bavandi ya Mbandaka bazali kolela butu na moyi na likambo ya kozanga lotiliki. Mingi na kati na bango balobi bazali kososola te likambo ye bazali kubika na kotala mayi ya ebale enene e Mbandaka ezali na yango esika wapi lotiliki ekoki na kozwama. Kasi bakondi ya mboka bazali kotala ata mokete likambo yango. Tolanda bavandi ya Mbandaka baito kutana kina bango mpe bandimai koyanola na mikro ya VOA Lingala.
De molili surtout na quartier na biso donc ezo meme la biso ba ba filtrer ba zo konta ba to mpe ba konta pa toza molili donc moi ndati no toza la bien exact ba pesa courade na ba milio ba pesa esuka na ville mais biso na ba quartier na biso kuna kore ko marate a part moi ba la pader ba tiri biso na ba balabala wala mais ego tenir te depuis kala ezaka bo biso ba kote na biso kuna toza ka molili ba kuna ba zo menacer biso kuna pona lika ba molili toza a peu près ba 10 ans toza akurate e loko moko te toza molili
10 ans
10 ans.
On a la poêle de racine, on vient à Équateur. Ah, le problème à quoi on doit la difficulté à pouvoir en casse. Mais tout ça, ma cale a fait comme chez Bloc, tu es menti, tout ça, pour ça, tout ça, va courant, va réussir, tout ça, va m'y bon, tout ça, la courant, et que vous allez vous faciliter sur la mamboule. Le bénéfice, c'est la terre, comme ma cale est chère, mamboule tout cher, non, moi, tout ça, arrête, et tout ça, tout ça, tu vas te courant, maille, province, et pour moi.
Et par le vif, c'est la tine de la ville au courant.
Tout ça, courant, et l'homme, exactement, comme ma poule, va te dire, ça, arrête bien.
Ah, on a un souffle pour ma casse, pour les hommes, pour les hommes, n'a pas ce magasin. La snelle est à battre à voir à bandes à ton petit 14 et qui n'a pas tout à la camoulin.
C'est quoi tout le monde quoi à voyou zoté car
ils ont essence et à essence, mais essence c'est un mot au souffle ma casse essence c'est un mot on a très tard essence c'est une petite 3400 et ma taga.
Bon bateau au bassal en bas bureau au singuli n'a pas encore ça là n'a 6 à 14 heures. Bah, on ressemble à mon papa tient un groupe électrogène bien bas à la batouka mouké mouké bayak.
Ou ami et son baga la taxi mais il va ta bureau n'a pas son baga. Par hasard.
Tant que c'est Zalita ou bien des...
Bah, monsieur, bah, ça, bon, vous pouvez attendre, bah, vous sommes à la station. Mais station, on fait, on a un mois, on se battait à tout deux fois, pas
moi. Dans un mois, battait quelqu'un deux fois.
Quatre fois, un mois, on a plein d'années.
Kaka, Mikolo, ou bien depuis qu'à là?
Na koliki ya ete bakondi ba ekolo Congo Démocratique bakoyoka mbela eye mpe makambo makobongwana. Mpona VOA Lingala, Masudi Seka.
Ezalaki uto Mbandaka Masudi Seka matondo mingi. Nzoka nde mosali babino Edi Isango abengaki bongo mokambi ya kompani ya lotiliki SNEL na Mbandaka Fabien Mboyo e Kayaka tolanda ndimbola apesaki biso.
La situation Mbandaka est taille de tirique dans l'île de Passy. Na komi awa il y a une année, na kuti le tirique na Mbandaka. Dans l'ensemble, et à son temps, il y avait 27 cabines. MTPT, 27 dans l'ensemble. Actuellement, il y a trouvé que 7 cabines MTPT opérationnelles. Les 20 cabines ont été pillées, vandalisées. Câble volé, jusqu'à la 7 cabine, la plupart de ces cabines-là, ils arrivent au point à côté à centre-ville. Mais si Kanini, Batombokio, Yavoy Biwana, Batouaki, possibilité de faire la cuivre et la copie de la cabine. Dans l'ensemble, la boutique a fait le mois, quoi, ils arrivent au salle à fédé un casque. Mais ils ont alimenté courant, Colombo Central, Goyera, côté Ifunde, et dans centre-ville, mais la Koutak. Quand tu parles de Moussala, mais tu convoques réunion, il y a un consommateur, n'a fait, n'a Tomonya yete, le tirik ya boutou ya 18 à 21 et de la naritumba te. Nde ba compagnie mike mike de la Mbandaka, toyoka na bango ke bango pe bana difficulté makasi na dikametali ba génération na bango na ba piro nde ba compagnie yo so manda ke bayaki to signe contrat ke to me akutse bango lo tiriki ko banda 8 du matin jusqu'à 16 nde sala na ki bongo to pe poto d'accord on a commencé d'abord ya ko identifier ba entreprise o ba dimaki poto d'accord na ba boné o ba dimaki na to moni nombe ko kaki nde to kenai ko tie ba o ba compter des témoins ou des facilités so tate ya ko ta la partie actuellement to zali ko alimenter bongo mais na niveau ya central ya biso ko yela to za difficulté ya protection c'est à dire quoi to kuti groupe moko ya 500 kva avec 400 kilovolts et dali mutie de ko katie na force ya population ya banda
makasi nini bosel po bozwa ta ba kabini mususu to pe bo bobungisa kurango
to za la force ya ke to to le point de fédéralité a partir central to boucler on a fait des cas pour to alimenter ba kabini amala towa na ifati amanda kante nde mosala no ibandaki deja na ekipi moko ube na Kinshasa kona kupreparea alivea mokonja mboka aturema ka le komite na isi Mbandaka ndoki na te na veni mbole kwa sole pande site ya mandaka en na ispasi ya mandaka tuwa doke misawa ne isali mi deja mkwe mbe loke na lango me diskite zeka moko ete ata to komi na isi kutu atene mandaka en to la detikte mnene pweke na nivwa production inite ya production edani muke edani muke atene kaka vya eko wakate poke ezwa ini pasi ya mnene ya mandaka c'est ça difficulté dans ma jangwana mais le besoin là alors pour toi l'habiter cabine titre dans bolé sur la voie passe na niveau ya production ya biso ya mandaka pour que il faut pas que ça initie à production toi dans le fait que groupe ya mondial ya 1250 kVA pour ya tout atteindre 1 mégawatt pour que tu na contre la passe na population oyo banali na porte à l'autorité voilà dans un premier temps
et mon une locale bozo ça l'ngoka kapo na bo boye ya mokonzemboka kuna
exactement donc il pourrait former comme la clinique da toi est ce que d'aller pour communiquer que si tu sais la poser télé déjà car le RCC pour les cas attend qu'on dit avocat qui parce que yo sont aussi capable bénéficier pour cela voilà.
Ezalaki bongo mukambi ya SNL na Mbandaka Fabien Mbuyu ikayaka. Na lina kanabiso lokole Marius Munga ya mbibongo Paul le père ke mukambi ngumba Jafroza pona kolobela ndenge kalaka tope secrétaire d'état Anthony Blinken ya États-Unis a kendaki komuna balanga nzembo tolanda.
Paul le père Mbotenayo
Mbotende ko Marius
Ozali bongo artiste munene ya ekolo Congo démocratique toyambio lelo po bete la biso mukeli solo ya ndenge bokutanaki na monsieur Anthony Blinken ozali bongo secrétaire d'état américain na Kinshasa bobetaki na soirée o ya zalaki okoyi ko yebisa biso ezalaki na occasion ya nini.
Ah bon na occasion ya visite ya ndeko Anthony Blinken na mboka na biso ayaki po a rencontrer ba politiciens et bien sûr na ba couche de toute la société. Alors occasion mon père vraiment que ba la ksaye pe que na Congo vous allez pe na musique jazz oyo source tango ça la kata États-Unis na communauté noire na mité les même de ba sangana et ko bota de jazz mais c'était pour lui montrer aussi que ici aussi il y a un fort projet de jazz qui marche depuis quelques années et que ba américain ba participer à peine à soutenir à l'activité autosalade. Bon, le jazz étant une musique où il y a 5 sakabatou, étant une musique où il y a 4 sakabat frontières, c'était une belle occasion que Batou et à Roling et Vélé, Batou et Batou et Vélé, Batou et Vélé, autour du jazz.
Alors, Monsieur Blinken, Tangwazi Loba, bien sûr, a remercié Bino, a pessi mon tondi, le rôle à na obuzali kusala, a sali lien entre, musique na États-Unis, na Congo, na Paris. Est-ce que vous connaissez ce mouké, yomutoebi, ma solo ya jazz? Jazz, n'est-ce pas un émigrant qui peut y koma na États-Unis?
Jazz, n'a pas eu que l'obate source n'ango est en Afrique, parce que source n'ango, en fait, t'auras l'obate en États-Unis. Mais route na kati ya communauté ya baindo baindo ba kenda na esclavage tango ba komi kuna ba bandi ko développer savoir na bango ba bandi ko développer culture na bango entre bango alors ba bandi ko sala pe musique mais avec baindo ba utaba place belé msuba utaki na Congo awa msuba utaki na ba Nigeria msuba utaki na ba place belé na ba bena bango su ba sangana ki et puis on doit ki on moko couper na ba tradition na bango ba meki ko sangana et tango bandi ko beta musique na na forme ya musique o ya ya kuna ya occident donc mode tempéré ya koyo ko la mode tempéré ba tangi chanson mbale et ko pesa cette forme de musique o to benta le jazz et outil vraiment na communauté ya ba noir ba tangi chango na rencontre na na ba communauté misusu kuna et ko sangana et ko pesa forme o jazz. Pour la période de la ségrégation, noir, azalaki moto oyo, azalaka na kupona ye ou azalaki juste un serviteur. Mais au départ, tant que musique, bah, comment on met ta musique, bah, c'est pas la musique, normalement, bah, au bengi, bah, on met ta nan, bah, salon. Alors, bah, on met ta entre bango. Mais après, bah, m'indé le peu, bah, y'a kota na makampoa. Y'a qui d'abord, bah, métis, bah, Scott Joplin, c'est autre. Mais après, bah, m'indé le peu, bah, y'a kota na makampoa, et sangani. Donc, du coup, jazz, et comment qui moyen oyo, et comment y'a sangi sabato.
Est-ce que jazz na yo ezali différent na oyo beta marana États-Unis sinon différence en Ozani?
Différence ezali bien sûr parce que nga nazo beta ni na lobby japo zengolo ba afro jazz. Nazo ko beta jazz mais sur base ya ba rythme na ngai. Sur base ya ba musique o ya biso o kote. Ezana ba tumsusu na bazaki na États-Unis ba musique na bango pe bote ezo forme tout connaît la forme ya la plus connue na jazz la, la, le swing. Et dans la swing, et puis jazz est un qui est développé, qui est comme un jazz funk, un jazz style de belé, et nous sommes tous là, qui est quand même dans la Latin jazz, et puis tu es quand même dans l'afro jazz. Alors, jazz, oui, abisso, tu es au bête en gros, mais n'a pas inspiration, il n'y a pas rythme abisso. Tu gardes le principe à jazz, oui, il y a un thème, après développement, il y a improvisation. On a vraiment mon boko, il y a. Ya jazz isso que tocou zoar a coisa ande mo moneti amboka na zui kamulango na zui yango terme e pi na zui parti ya improvisation no re ngo development donc na osana ngo jazz mena musique oyo yangai na zui ba principe ya jazz mena adapté ambo na musique oyo yangai
Metoyebi que sogi neti toyambi boyambi mupaya musique o bosengeli ko lexa esa musique na bino ya mboka est-ce que zaki na raison moko particulière oyo bato ba organiza ki balinga ki que esa la jazz est-ce que za gou ya monsieur Blinken est-ce que za gou ya bato oyo balinga ki esa la kaka jazz pona ni balexa ki musique na biso pena ya Congo te musique pure
Na bato oyo to sangana ni na bango na bato ya bande kwa ya États-Unis balinga ki to présenter bango jazz mais comme na lobi jazz au départ la musique oyo est utile aux États-Unis na ba communauté africaine na basangani na batu nsoso mais lelo oyo jazz est comme musique ya moto nyonso français abetaka jazz na musique na est française na abetango na ba principe ya jazz congolais pa beta en jazz lelo oyo na musique na est congolaise mais abetango na ba principe ya jazz na zunde munangai moko oyo za comment na lenga ya jazz mingite moi on passe un peu à côté du jazz oko na ngoma tempo na bandi na premier rythme na développement on dirait mon soso na que après na petite place na solo na mbonde ça la improvisation mais après tout ce qui na olenga na biso to bi na kase ben donc lelo oyo jazz on tonyo surtout a pour présenter yango na musique oya e ya mboka et ce qui est bien que musicien jazz a ko uta Chine Japon Rwanda Éthiopie Congo ce que ba kutani entre bango bakoyo canadien pour bazana ba principe moko kala de base et puis ils ont ba thème tout c'est yebana mon mouvement masoko betango de comme tous pour Hollande donc il y a un tâche en pour la secrétaire de sang sera battu mais lelo oyo jazz montona moto a robeta jazz na musique oyo yenga na kozwa musique ya mboka na bisto na kende ba Congo na jury pour ba na ngo moa yango na première partie ngo matin pour ngai donc na jour ngo mais na pêche ngo forme mon sou
Merci Mingia, Monsieur Paul Perk, Nazo Observatoire Hollande, Abisso, Ozali Bongo, artiste Mounine Yako, le Congo démocratique, na style Nayo, Jaff Rose, donc le jazz africain, Ozala qui est en direct, Nabisso, depuis Kinshasa, Totondio Boutondi, le Colondima, qui est en direct, Nabisso.
Merci beaucoup, Neko.
Matondo Mingi Marius Munga, Ezalaki Bongo, Paul Leperc pour na koyambola ko limula ndenge Anthony Blinken secrétaire d'État américain a kutanaki na bango yambo na kolongwa mboka Anthony Blinken ya États-Unis asilisi bongo mubembo na ye na ikolo Congo démocratique pe aki Rwanda
ba ibulusu ba bali ba kufa kipe ba kangami koleka kama mwambe ba kuf ba kimi na bokoti ya basima minduki na boloko ya kangwangura na butembo. Topesi bongo matundu mingi na Marus Munga po asunga kibiso. Topesi bimba tundu na Firmin Koyaweda na John Walker na nzele ya Masini. Ngai kombo na ngai Edi Isango, tukutana mbale koya po na sango esusu.